ներելու մասին։ Ինչու է պետք ներել։ Աշխարհը, երկրները, ընտանիքները լցված կլինեին թշնամանքով և ատելությամբ, եթե չլիներ միմյանց ներելը։ Տեսնում ենք, որ մարդկության կյանքը խաղաղության մեջ չի անցնում, միշտ աշխարհում մի տեղ կա հակամարտություն, պատերազմ, արյունահեղություն։ Հին և նոր կտակարաններից ներելու վերաբերյալ հետևյալ խոսքերը կարող ենք հիշել. Մովսես Մարգարեն հրեաներին ուսուցանեց. «Կյանքի դիմաց կյանք, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ»։ Նոր կտակարանում ի մասնավորի Մատթեոսի ավետարանի լեռան քարոզում Քրիստոս ասում է. «Եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու»։ Թվում է, թե հին կտակարանի խոսքը բավականին դաժան է, բայց այն արդարության աստիճանին բարձրացրեց մարդկային հարաբերությունները. Դա նշանակում էր, որ ուրիշին երբեք չես կարող վնաս հասցնել անիրավ կերպով, և փոխհատուցում կարող ես պահանջել միայն այն դեպքում, երբ քեզ վնաս են հասցրել. այսպիսով Մովսեսը մարդկանց բարձրացրեց արդարության աստիճանին, իսկ Քրիստոս շնորի աստիճանին, սովորեցնելով ներել և չարին բարիով պատասխանել։ Մեզ համար մարդկային տրամաբանությամբ սխալ է թվում Քրիստոսի ուսուցանած ձևով վարվելը, սակայն Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ մարդկանց ներելը, մյուս երեսը դարձնելը քո հանդեպ թշնամաբար տրամադրված անձի վրա ցնցող ազդեցություն է ունենում, և այդ դեպքում թշնամիներն անգամ դառնում են մեծագույն բարեկամներ։ Իհարկե, խոսքն այստեղ սատանային ներելու, նրա փորձություններին տրվելու և կամ թշնամի բանակի մասին չէ, որը գալիս է սպանելու և ոչնչացնելու նպատակով։ Այս վերջին դեպքի համար գործում է հայրենիքը, սրբությունները, ժողովրդին պաշտպանելու նպատակով Քրիստոսի պատվիրանը, որն ասում է. «Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամների համար»։ Ինչպես կարելի է ներել մեկին, որ դավաճանել կամ վիրավորել է։ Իսկ ինչպես Քրիստոս ներեց իրեն դավաճանած ուրացած Պետրոս Առաքյալին։ Քրիստոս ասում է. «Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին, և աղոթեք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ և հալածում»։ Մեզ համար առաջին հայացքից անարդարացի է թվում այսպես վարվելը. Ինչու պետք է ներենք մեզ ատողներին կամ հալածողներին։ Սակայն անիծողներին անիծելով, հալածողներին հալածելով, մենք ինքներս դառնում ենք չարագործներ, երբ չարագործությունը պատժում ենք չարագործությամբ։ Քրիստոսի ասածն այն է, որ բոլոր դեպքերում մենք կարողանանք մնալ մաքուր ու բարոյական, հեռու մեղքից ու չարությունից։ Քրիստոսի այս պատվերը նաև աստվածնմանության հորդոր է, համապատասխան մեկ այլ պատվիրանի. «Կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ»։ Քրիստոս ասում է, որ Աստված արևը ծագեցնում է և չարերի և բարիների վրա։ Այսպես նաև մենք պետք է մեր ներումը և բարությունը տարածենք բոլորի վրա, աստվածնմանության արարքներ գործելով։ Ներելու համար պետք է աղոթել, ինչպես Քրիստոս խաչի վրա աղոթեց իրեն խաչած մարդկանց համար, կամ ինչպես Ստեփանոս նախասարկավագը, որի մասին պատմվում է Գործ Կարաքելոցում, աղոթեց իրեն քարկոծելով սպանող մարդկանց համար։ Աղոթքն իր զորությամբ կարող է փոխել մարդուն, որի համար աղոթում են, բացի դրանից աղոթողի մոտ կարող է համապատասխան զգացում առաջացնել, որն անհրաժեշտ է ներել կարողանալու համար։ Ասում են, ուրիշներին ներելը ճանապարհ է հարթում ավելի բարձրագույն աստվածային ատյանի կողմից սեփական մեղքերի թողության ու ներման համար, որոնք են ներելու մնացած օգուտները։ Հայր մեր աղոթքում խնդրվում է. «Ներիր մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր պարտապաններին»։ Սա նշանակում է, որ Աստծուց ներում ստանալու պայման է մեր կողմից մեզ վիրավորողներին, մեր դեմ մեղք գործածներին ներելը։ Չներելու դեպքում աղոթքի խոսքից բխող եզրակացությունն այն է, որ ինքներս ներում չենք գտնի Աստծո կողմից։ Հետևաբար, ներելն Աստծուց պատվիրված և նրան հաճելի արարք է։ Ներումը նաև մարդու անձնական հոգևոր խաղաղության, ներդաշնակության համար է։ Սուրբ Եփրեմ Ասորին ասում է, որ թշնամիներին սիրելու պատվիրանը տրվեց նաև մեր անձնական օգտի համար, որպեսզի մենք չկորցնենք հոգևոր անդորն ու խաղաղությունը։ Իրոք, այն անձը, ով չի կարողանում ներել, բարկության մեջ է լինում, իր մտքում խոսում է, վիճում է իրեն վիրավորած անձի հետ, կորցնում է իր հանգիստը, մինչդեռ ներելը մարդուն ազատում է թշնամության զգացումից։ Աստծո ներումը ստանալու համար Քրիստոս կարևորեց հոգևորականների կողմից ներման արժանանալը։ Նա առաքյալներին ասաց. «Առեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չի լինի»։ ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, թող արձակված լինի երկնքում։ Առաքյալներն իրենց հոգևոր իշխանությունը ձեռնադրությամբ փոխանցել են իրենց հաջորդներին, և այդ իշխանությունն ունեն հոգևորականները։ Ուրեմն, անձի համար բացի Աստծո առջև իր զղջումից, կարևոր է նաև հոգևորականների միջոցով ներում ստանալը, քանի որ մարդը մեղք է գործում երեք ուղություններով, Աստծո կամքին հակառակ գնալով, որևէ անձի վնաս պատճառելով, Քրիստոսի հիմնած եկեղեցու կանոնները խախտելով, ապա նրա ներումը ևս պետք է լինի այս երեք ուղություններով։ Երբեմն ավելի հեշտ է կողմնորոշվել ներել չներելու հարցում, երբ սխալ գործողն անկեղծորեն զղջում է, ինչպես վարվել հակառակ պատկերի դեպքում։ Քրիստոսի օրինակը մեզ ցույց է տալիս. Քրիստոս ներեց ոչ միայն մեղավոր կնոջը, ով զղջալով իր մեղքերի համար նաև տիրոջ ներում ներխնդրում նրա ոտքերի մոտ, ոչ միայն խաչված աչակողմյան ավազակին, ով իր մեղավոր լինելը գիտակցելով նաև Քրիստոսից ներում խնդրեց, այլև փրկիչը ներեց Գեցսեմանիի պարտեզ իրեն ձերբակալելու եկածներին, անգամ բուժեց իր դեմ ելնողի ականջը, որ կտրեց Պետրոս առաքյալը. Նա ներեց իրեն խաչողներին և այդ խաչելությունը սադրողներին, ովքեր ամենևին էլ չզղջացին իրենց դատապարտելի արարքի համար. Ուրեմն, ամեն պարագայում ներումը պետք է, որովհետև այսպիսի ներումն է հիմքը կյանքում խաղաղության, սիրո վերականգնման. Այսպիսի ներումով են հաճախ նաև հաշտվում միմյանց դեմ մեղք գործած ծնողներն ու որդիները, կանայք և իրենց ամուսինները, ընկերներն ու հարևանները. Այսպիսի ներումը փակում է անվերջանալի թշնամության դուռը և հնարավորություն տալիս մեղսավոր մարդուն, ով տեսնում է անգամ առանց իր զղջալու ներման առկայությունը անդրադառնալու իր սխալին և սրբագրելու մեղքերը. Անկեղծ զղջացող մեծ հանցագործին հաճախ չի ներում հասարակությունը, արդյոք պատասխանատվության բեռն է ստիպում հասարակությանը մերժել ներելու հնարավորությունը. Դաժան հանցագործություն կատարած անձին հասարակությունը դժվար է ներում, նույնիսկ երբ այդ հանցագործը զղջում է. Պատճառն այն է, որ նրա զղջումով չեն վերականգնվում այն վնասները, որ պատճառել է հանցագործ մարդը. Կյանքի ետ չեն գալիս այն անձինք, որոնց մարդասպանն անգթորեն սպանել է, և քանի որ հասարակությանը պատճառած վնասը մեծ է և չի վերականգնվում հանցագործի զղջման արարքով, ապա այդ հասարակությունը դժվարանում է ներել, քանզի գործված մեծ չարիքը զղջումով չի վերանում։ Այստեղ պետք է նշել եկեղեցու և դատական համակարգի մոտեցումների տարբերությունները։ Փարիսեցու և մաքսավորի մասին առակում տեսնում ենք, որ իր մեղքերն ու հանցանքները խոստովանող մաքսավորը, ինչպես ասում է Քրիստոս, տաճարից արդարացած է դուրս գնում, իսկ մաքսավորը, ով հասարակության մեջ բարի գործերով, օրինապահությամբ ապրող մարդեր, բացասական գնահատականի է արժանանում, քանի որ հպարտացավ իր ապրելակերպով և իրեն բարձր դասեց մեղավոր մաքսավորից. Քրիստոնեության մեջ դատապարտելի է համարվում հպարտությունը, գոռոզության, բարձրամտության իմաստով, ինչպես նաև անձնուրիշներից բարձր դասելը, ուրիշներին ստորակարգ համարելը. Այսպիսի վարմունքը եսակենտրոն և էգոիստական է, քանզի բացակայում են ճշմարիտ սերն ու գթասրտությունը. Հանցագործին բացահայտելով, դատական համակարգը նրան դատապարտում է տարիների ազատազրկման. Եկեղեցում հանցագործը ներում է գտնում, նրա առջև բացվում է Աստծո անսահման սիրո, մեղավորների համար իր կյանքը տված Քրիստոսի պատկերը. Սակայն պետք է նշել, որ հանցագործների վրա եկեղեցական լեզվով նրանք պարզապես կոչվում են մեղավորներ, մեղսագործներ, ապաշխարություն է դրվում երբեմն երկու տասնյակ տարիներից ավելի. Այդ ընթացքում նրանց արգելվում է առաջ գալ եկեղեցու գավթից, դռան մոտի տարածքից, քանի որ դա է ապաշխարողների տեղը, արգելվում է նաև մոտենալ Սուրբ Հաղորդությանը ապաշխարության բոլոր տարիների ընթացքում. Հաղորդության մասին պետք է նշել, որ երբեմն ընդունելի չէ հաճախակի կամ ամեն կիրակի պատարագին հաղորդություն ստանալը, որովհետև առաքյալն ասում է, որ հաղորդությանն անարժանորեն մոտենալ նոքուտի փոխարեն մեծամեծ վնասներ է պատճառում. Հոգևորականը, ում մեղավորը մեղքերի խոստովանության ժամանակ հայտնել է իր հանցագործության մասին, ոստիկանություն չի հայտնում, այլ համապատասխան ապաշխարություն է նշանակում. Հոգևորականը, ըստ հանգամանքների, կարող է նաև խորհուրդ տալ հանցագործին ինքնակամ հանձնվելու, ազատազրկմամբ մեղքը քավելու համար, սակայն երբեք չի հայտնում իրեն արված խոստովանությունը, ինչը խստիվ արգելվում է եկեղեցական կանոնով. Ըստ կանոնագրքի, մեղքերի խոստովանության գաղտնիքը հայտնած հոգևորականն անգամ հեռացվում է հոգևոր ծառայությունից և նրա վրա է դրվում չապաշխարած բոլոր մարդկանց մեղքերը. Քրիստոնյա երկրների օրենքները հաշվի են նստում այս հանգամանքի հետ, ու նաև համապատասխան օրենքով հոգևորականներն ազատվում են ցուցմունքներ տալու պարտականությունից։ Կատարված սխալը կամ հանցանքը վրեժի ցանկություն են առաջացնում, վրիժարության զգացումը կարող է արդարացի լինել։ Վրիժարությունը քրիստոնեական, ինչպես նաև աշխարհիկ օրենքների տեսակետով չի կարող արդարացի լինել, որովհետև պատժի նպատակը վրեժի զգացումը բավարարելը չէ, այլ հետագա հանցագործության կանխումը։ Փիլիսոփայության մեջ նույնպես անդրադարձել են այս հարցին։ Գերմանացի հայտնի փիլիսոփա Շոպենհաուերն ասում է, որ օրենքի միակ նպատակը վախեցնելն է ուրիշի իրավունքը խախտելուց։ Հետևաբար, օրենքն իր պատժով նկատի ունի ապագան, ոչ թե անցյալը։ Սրանում է պատժի տարբերությունը վրեժից։ Անճշտության, հանցանքի համար որևէ հատուցում առանց ապագայի նպատակի վրեժ է, և այլ նպատակ չի հետապնդում, քան ուրիշի տանջանքի դիտումով, որը մենք ենք պատճառում մխիթարություն գտնել այն տանջանքի մեջ, որ ինքներս ենք կրել։ Քրեական պատժի նպատակը նաև վախեցնելն է հանցագործությունից։ Անտիկ շրջանի փիլիսոփաներից Սենեկան, Պլատոնն ասում են, որ ոչ մի ողջամիտ մարդ չի պատժում նրա համար, որ արարքն արված է, այլ այն բանի համար, որ այն հետո չկրկնվի։ Չնայած որ պատժի մասին խոսելով հին կտակարանում Աստված ասում է. «Կհատուցեմ վրեժխնդրության օրը»։ Այնուամենայնիվ պետք է նկատի ունենալ, որ սա չի ասվում հաշվեհարդարի իմաստով, այլ ապագայի նկատառումով։ Նախ, մեղքը գործած մարդուն պատասխանատվության ենթարկելու և հետագայում կանխելու նման հանցագործությունը, ապագան դաստիարակչական բնույթը միշտ նկատի է առնվում։ Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին ուղված թղթում ասում է. «Ինքներդ վրեժխնդիր մի եղեք, սիրելիներ, այլ թույլ տվեք, որ Աստծո բարկությունը կատարի այն, որովհետև գրված է. Իմն է վրեժխնդրությունը, և ես կհատուցեմ», ասում է Տերը։ Առաքյալը ցանկանում է ասել, որ քրիստոնյաների համբերատարությունը պատճառ չի դառնա չար մարդկանց գերիշխանության և չարի վերջնական հաղթանակի, քանզի Աստված թույլ չի տա չարի գերիշխանությունը բարու նկատմամբ։ Ինչպես կարելի է սովորել ներել։ Ներել չեն սովորում, ներել ցանկանում են, այսինքն ներելու համար նախ եւ առաջ պետք է կամենալ ներել։ Ներելու համար արգելք է հանդիսանում մարդու զայրույթը, բարկությունը, 7 մահացու մեղքեր կան՝ հպարտություն, նախանձ, բարկություն, ծուլություն, ագահություն, ոտկրամոլություն, բղջախոհություն։ Այս շարքում բարկությունը երրորդն է հիշվում։ Թվարկված մեղքերը կոչվում են մահացու, որովհետև մարդուն բերում են մարմնավոր կամ հոգևոր մահվան։ Հոգևոր մահն Աստծուց հեռու գտնվելն է, մեղքերի մեջ ընկղմվելը։ Սակայն բարկությունը հաճախ նաև ֆիզիկական մահվան պատճառ է դառնում, երբ մարդիկ բարկությամբ մոլեգնած մարդասպանություն են գործում։ Սաղմոսերգուն ուսուցանում է. «Եթե բարկանաք, մի մեղանչեք, ինչ որ ասում եք ձեր սրտերում, ձեր անկողնու մեջ զղջացեք»։ Բարկության վերաբերյալ նաև առաքյալն է նշում. «Թե բարկանաք էլ, մեղք մի գործեք, արեգակը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի»։ Սա նշանակում է, որ բարկությունը կարող է տեղին լինել, բայց դրա տևականությունը դժբախտ հետևանքների է բերում. Այդ իսկ պատճառով բարկության զգացումից պետք է շուտ ազատվել։ Բարկության դեմ եկեղեցական հեղինակները դնում են հեզությունը, որը մարդու հոգու անվրդով վիճակն է, թե փառքի և թե անփառունակության մեջ։ Այսինքն, երբ մարդուն վիրավորում են և նրան պատվելուն, հարգելուն հակառակ արարք են գործում, քրիստոնյան պետք է կարողանա պահպանել կամ արագ վերականգնել հոգու ներդաշնակ վիճակը։ Սա նաև հոգևոր կյանքին վերաբերող գիտելիք է, որ օգնում է մարդկային երբեմն դժվար փոխհարաբերություններում ճիշտ վարվեցողություն դրսևորել։